Přeji hezké dopoledne, milí posluchači. Vítám vás u sledování pravidelného pořadu Telefonotéka. Radost dnes budou mít všichni milovníci klavíru, ale také velkých dálek. Dnešním hostem je klavírista Jan Bartoš. Vítejte, přeji vám krásné dopoledne a děkuji, že jste za námi přijel.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Právě v podání Jana Bartoše hned v úvodu dozněl Hulán z českých tanců Bedřicha Smetany. Já bych ale měla pana Bartoše ještě alespoň trochu představit. Totiž už ve svých 14 letech debutoval pod záštitou Josefa Suka ve Dvořákově síni Rudolfína, tehdy jako solista Pražské komorní filharmonie s Jiřím Bělohlávkem. O rok později následoval jeho debutový recital pod patronací České filharmonie. Dnes je Jan Bartoš mezi nejvýraznějšími představiteli mladé generace pianistů. Svou energii ale nevěnuje pouze klavíru, je zároveň uměleckým ředitelem Prague Music Performance, tedy mezinárodního festivalu a institutu, v jehož rámci probíhají koncerty a interpretační kurzy sólové hry a komorní hudby. V současnosti Jan Bartoš dokončuje svá doktorantská studia na Akademii muzických umění v Praze. Dovolte ještě, abych ohlásila naše telefonní číslo, kam můžete zavolat svoje odpovědi. Pište si 221 553 223, to bude v případě, že přijde na řadu naše hudební hádanka, ale jinak nám můžete v průběhu celého pořadu zavolat vaše otázky a přímo ve vysílání se zeptat našeho hosta na to, co vás zajímá. Pokud volat nechcete, ačkoliv máme pořad Telefonotéka, tak nám můžete také napsat na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Tak já myslím, že bychom hned v úvodu měli pozdravit všechny učitele, protože myslím, že většina z nich právě v tuto chvíli sedí na různých schůzích ve školách, skončily jim prázdniny. Vlastně vy máte jedny z vašich posledních prázdnin, pokud se nepletu, končí vám doktorantská studia, tak ano. Jak jste vlastně prožil léto vy?
No, musím říct, že to bylo asi nejrušnější léto v mém životě, protože v červnu se mi narodil první syn, Jan, s mojí partnerkou Ivanou. Potom jsem odjel na koncerty do Itálie, hrál jsem v Neapoli. Potom jsem dokončoval disertaci na téma Miloslav Kabeláč a jeho klavírní dílo. Potom jsme měli náš festival Prague Music Performance a cvičil jsem na můj zářijový koncert s Josefem Špačkem a Tomášem Jamníkem, kdy budeme hrát Beethovenův trojkoncert. A teď teda jsem se vrátil z Vysočiny, kde jsme 14 dní odpočívali trochu.
Já nevím, jak ten odpočinek vypadal, protože jestliže ale končíte doktorantská studia, tak pokud se nemýlím, tak vás ještě čekají státnice.
Ano, máte pravdu. 3. září právě budu mít státnice, takže jsem se na to připravoval jen na Vysočině.
Takže jak to tak bývá, pracovní prázdniny na přípravu. Mně se líbí, jak to máte naplánované, jak jste hned sdělil, že to je váš první syn. To znamená, že máte už v plánu další. Jak je to?
Tak no comment, nevím zatím. Doufám, že ano.
My vám v každém případě moc gratulujeme. Máme Děkuju. Tady tedy čerstvého tatínka ve vysílání. A zároveň držíme palce na státnice 3. září.
Děkuji
to vypukne.
Moc.
Já myslím, že když jsme začali, tak to vzpomínání na učitele, kteří nás možná teď poslouchají někde v rámci schůzí na školách, měli bychom zazpomínat i na vaše učitele, protože konec konců možná právě to, jakou osobnost z řad pedagogů člověk potká na samotném začátku, to je asi to nejdůležitější.
Já musím říct, že jsem měl neuvěřitelné štěstí na pedagogy. Všichni mý profesoři byli prostě úžasní a dali mi maximum, které mi mohli dát. Já jsem začínal u paní Markéty Vártové v Ostravě, ke které jsem chodil 5 let. A poté nejdéle jsem vlastně chodil panu profesoru Martinovi Balímu, kterého považuji za asi prostě profesora, který mě naučil hrát na klavír, já jsem k němu chodil asi 15 let, od 10 do 25 let.
To znamená, že vy jste vlastně tak nějak chodil souběžně na hodiny k panu Balímu, i v případě, že už jste studoval na AMU právě třeba u Miroslava Langra, jak to bylo? To tak nějak teď přiznáváte, ano, že vlastně jste se nechtěl svého prvního pedagoga vůbec vzdát?
No, Miroslav Langer s Martinem Balím jsou stejného natyrelu, protože oba chodili k Josefu Páleníčkově, měli stejné vedení a byli to celoživotní přátelé. Takže jak pan profesor Balí, tak pan docent Langer o sobě věděli a měli se rádi a ani jednomu z nich to nevadilo.
No, to je dobře, že vaši učitelé byli srozuměni s tím a nevadilo jim to, ale někdy je možná komplikované pro samotného studenta mít dva profesory. Neměl jste někdy konflikt, že chodíte jak k Miroslavu Langrovi, tak k Martinu Balímu? Neprožíval jste to někdy naopak konfliktně?
No, já myslím, že, jak jsem řekl, to, že měli podobný natyrel, tak takovým konfliktům často nedocházelo. Když ano, tak jsem byl za ně šťasten.
Protože jste za ně šťasten?
Ano, ano. Protože čím více pohledů na skladbu, tím lépe, si myslím. Samozřejmě jsem si potom musel vybrat a nebýt na dvou židlích, ale myslím, že mi to rozšiřovalo mé obzory.
Měl jste problém někdy tedy říct svým pedagogům, že máte na věc jiný názor, když jste vlastně takto vyrůstal?
To jsem dělával nesmírně rád. A
nesmírně rád, jak to přijímali?
Jak kdy? Ale většinou buď řekli, že mám pravdu, anebo si stáli za svým a hold, jsme prostě měli jiný názor, ale nikdy nedocházelo k žádným konfliktům.
Tak tolik malá vzpomínka na první pedagogy Jana Bartoše, klavíristy a dnešního hosta pořadu Telefonotéka. A pan Bartoš byl tak laskav, že přinesl dokonce nahrávky svých pedagogů. Takže já myslím, že teď bychom si mohli pustit etidu číslo 4 z cyklu Transcendentální etidy podle Paganiniho Ference Lista. Bude to známá etida Il Sospiro a zahraje ji pan Miroslav Langer. Thank you. Milí posluchači, právě v tuto chvíli pro vás na stanici Vltava vysíláme pravidelný dopolední pořad Telefonotéka. Jehož dnešním hostem je Jan Bartoš, klavírista a umělecký ředitel Prague Music Performance, mezinárodního festivalu a institutu, v jehož rámci probíhají koncerty a interpretační kurzy, solové hry i komorní hudby. Před malou chvílí dozněla koncertní etida Il Sospiro, Ference Lista, v podání Miroslava Langra. Tuto nahrávku Jan Bartoš dnes přinesl do vysílání. Byla to malá vzpomínka na jeho pedagoga Miroslava Langra, ke kterému, jak se říká, chodil na klavír na Akademii muzických umění v Praze. Já myslím, že bychom ale měli otevřít jiné téma, a to je váš úplně vlastně tedy druhý pedagog, ale první z těch, kteří už vás měli na starosti jako rozvíjejícího se klavíristu v té nastupující kariéře, a to byl Martin Balí. Vy jste začínal studia na gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy, neboli hudebním gymnáziu. A tato škola je známá tedy nejen tím, že má vysokou úroveň z hlediska pedagogů, ale zkrátka všichni studenti tam musí chodit do běžného gymnázia. To znamená, musí se učit i ty předměty, které třeba na konzervatoři už nemají. Tak jak na své období vzpomínáte?
No.
A čemu vám třeba matematika byla později dobrá, když jste se s ní asi trápil, tak jako většina muzikantů? Jak to bylo?
No, já jenom musím na začátek říct, že já znám Martina Balího od mých 10 let, kdy jsem k němu začal chodit na Voršilskou, na hudební školu hlavního města Prahy, a poté jsem k němu přešel na hudební gymnázium. Já bych chtěl vzpomenout v souvislosti s gymnáziem osobnost Jana Vychytila, který mezi námi bohužel už není, ale byl to skvělý ředitel, který právě založil tuto školu a který měl vizi, že na Žižkově prostě založí hudební a vzdělávací centrum. S tou matematikou, fyzikou to bylo samozřejmě složitý, hodně jsem s tím bojoval a ani vlastně nevím, jestli mi to k něčemu bylo.
Možná teď, přestože jste uměleckým ředitelem, tak možná i vám někdy teď končí na stole různé rozpočty,
to
tak
určitě,
možná se to
ano,
hodí.
Dělám faktury a takové věci, tak to se hodí, ano. Ale musím říct, že to byla úžasná škola, že takové možnosti vlastně v té době nebyly ani na konzervatoři, ani na akademii. My jsme prostě měli 3 sály, kde v každém byl nový Steinway. Hráli jsme s Pražskou komorní filharmonií v Rudolfínu.
Kolik vám to tehdy bylo? Já jsem si uvědomila, když jsem říkala ten životopis, že už ve svých 14 a teď jsem si vlastně ani nespojila,
ano,
který rok to byl, a myslím, že jste stále ve věku, kdy to můžeme s radostí prozrazovat.
Rok 95 to byl rok, kdy jsem hrál poprvé s Pražskou komorní filharmonií a Jiřím Bělohlávkem. A takže pan Vychytil navázal spolupráci s nejvýraznějšími osobnostmi. Patronem se stal Josef Suk, Jiří Bělohlávek a tito lidé podporovali Žižkovské gymnázium.
Tak to byly vůbec důvody, proč jste chodil na tu školu, ale proč na ní také rád vzpomínáte, ale skutečně asi ten stěžejní důvod byl váš pedagog,
ano,
Martin Balí. Já mám připravenou nahrávku s Martinem Balím, bude to naše hudební hádanka, ale ještě než se rozezní, tak byste nám měl asi přeci jenom říci, proč tak dlouho, proč 15 let, proč jste se k Martinu Balímu vracel i na svých studiích na AMU?
No, musím říct, že Martin Balí je asi jeden z nejvýraznějších pedagogů, které jsem v životě potkal, a kdyby učil v New Yorku na Manhattan School nebo na Juilliard School, tak by byl váženým profesorem, a on je prostě velmi skromný a zůstává věrně na Žižkově a samozřejmě v létě působí v rámci našeho festivalu Prague Music Performance, a musím říci, že asijští, američtí, evropští studenti ho zbožňují a on je velkým lákadlem a velkou duší našeho festivalu. Martin Balí byl úžasný klavírista, byl to absolvent AMU Josefa Pálenička, chodil také k Josefu Vlachovi, a tito dva pánové, Páníček a Vlach, stáli u zrodu Arstria, s kterým Martin Balí procestoval kus světa, a byly úspěšně, jejich nahrávky získaly mnoho ocenění, ale on měl potom onemocnění ruky a ve svých 45 letech musel přestat hrát na klavír a plně se vrhnul do pedagogické činnosti. Nezahořknul a s velkou radostí prostě učí.
Takže i díky němu se rozvinuly tak výrazné talenty, jako jste například vy. Nás tedy čeká nahrávka s Arstriem, to snad prozradit mohu u klavíru, bude Martin Balí. Připomínám, milí posluchači, naše telefonní číslo, kam nám už můžete zavolat vaše odpovědi. Je to 221 553 223, ještě jednou 221 553 223. Můžete nám také napsat na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz, ale to až trochu později, protože odpovědi, co se týká hudební hádanky, ty prosím jenom telefonicky. Takže za malou chvíli se rozezní čtvrtá věta z klavírního tria a my chceme vědět, kdo je autorem této skladby. Dobrý den, tak se nám dovolal první hádající, slyšíme se?
Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Nebude to Antonín Dvořák?
Ano, bude, máte pravdu, bude. Moc děkujeme. Děkuju. Já jsem ráda, že jste uhodl. A prosím, nahlašte na sebe kontakt v režii, ještě se s námi nelučte. V tuto chvíli moc děkuji, my si zatím doposlechneme tuto čtvrtou finální větu z klavírního tria B-dur opus 21 Antonína Dvořáka. Moc děkuji. Thank you. Na stanici Vltava dozněla dnešní hádanka pořadu Telefonotéka. Doznělo totiž klavírní trio B-dur opus 21, konkrétně čtvrtá věta Antonína Dvořáka. Hrálo Ars Trio v původním složení Martin Balí, Dana Vlachová, Jan Páleníček. Gratulujeme vítězi, dovolal se nám posluchač, který uhodl, že se jedná o Antonína Dvořáka, a samozřejmě mu jako vždy posíláme dárek CDčko z vydavatelství Radioservis. Na stanici Vltava tedy pro vás právě vysíláme pořad Telefonotéka, což je kontaktní pořad, kam můžete telefonovat své dotazy nebo připomínky a přímo ve vysílání se našich hostů ptát na to, co vás zajímá. Dnes je tedy se mnou ve studiu Jan Bartoš, klavírista a umělecký ředitel Mezinárodního festivalu a institutu Prague Music Performance. My tento festival a institut ještě blíže představíme. Já ještě v tuto chvíli připomínám naše telefonní číslo 221 553 223, ještě jednou, 221 553 223. Připomínám, že nám také můžete napsat na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. My jsme do vysílání zařadili tuto nahrávku z toho důvodu, že jsme si povídali o učitelích Jana Bartoše. Mezi nimi byl v Čechách právě Martin Balí, který hrál na klavír v této nahrávce. A jakkoliv jste krásně vzpomínal také na Miroslava Langra, konkrétně tedy na Martina Balího, tak vaše cesty přesto vedly do zahraničí, konkrétně do Amsterdamu a potom ještě do New Yorku. Tak vlastně jaké byly ty důvody, že jste se rozhodl odjet? A možná to nebylo jednoduché, protože důvodem, proč jste potom mohl v zahraničí studovat, bylo i získání stipendia. Jak to vlastně celé bylo?
No, já jsem v roce 2005 dostal stipendium k ročnímu studiu v Amsterdamu a v roce 2008 až 2009 jsem studoval v New Yorku. A ty stipendia byla důležitá, protože bez finanční podpory prostě bych si nemohl ta studia dovolit. A ano.
Takže vlastně první dotaz, proč jste chtěl konkrétně odjet do Amsterdamu? Bylo to příležitost, byla tam možnost získání stipendia, anebo už jste tam měl přímo zacíleno z nějakého konkrétního důvodu?
Zacíleno jsem neměl, miloval jsem Holandsko, Amsterdam a chtěl jsem prostě odjet a mít jinou zahraniční zkušenost. Bylo to takhle obecné přání.
Jak vlastně je těžké získat stipendium, tak abyste mohl v zahraničí skutečně pohodlně studovat, asi sice šetřit s financemi, ale přesto mít možnost.
Já nevím, jestli mohu jmenovat instituce, které mě podpořily, ale...
Tak to asi bohužel nemůžeme, ale nicméně, ale, když máte ano. To štěstí, že vás podpoří instituce, tak potom jak je těžké vlastně to stipendium získat, protože ta konkurence je tady samozřejmě obrovská.
Ano, musel jsem mít mnoho doporučujících dopisů, musel jsem vykázat činnost, mít koncerty v Praze, na který byli mý sponzoři pozváni a tak dále, takže trvalo to rok, než se ta částka získala.
Mluvíte o tom, že jste chtěl získat zahraniční zkušenost, přitom velebíte své pedagogy. Tak možná, jakou radu byste dal mladým studentům, kteří třeba za každou cenu chtějí vyjíždět ven, protože musíme vzít úvahu, že je zase na druhou stranu hodně zahraničních studentů, kteří přijíždí do Prahy. Tak kdy odjíždět a kdy je lepší zůstat doma?
Já si myslím, že ideální je postgraduální nebo doktorantské studium. Neodjížděl bych asi úplně mlád po konzervatoři, ale například po bakalářském studiu na akademii. Myslím si, že to je ideální čas. A proč studovat v zahraničí? Já jsem asi vlastně nejvíc získal, kromě toho, že jsem tam potkal úžasné pedagogy, tak tím, že jsme jako studenti například na Manhattan School of Music v New Yorku měli volný přístup nebo za velmi malý peníz do Carnegie Hall a Metropolitní opery, kde jsem byl co 23 dny a byl jsem tam skoro jako doma. Slyšel jsem tam...
I na koncertech se člověk ano, učí. Ano. Vy jste teď krásně rovnou skočil za oceán do New Yorku. Tak já myslím, že teď je na čase, abychom si pustili nahrávku, kterou jste nám přinesl. To je váš pedagog z univerzity na Manhattanu, Zenon Fishbein. A zahraje nám druhou větu ze sonáty číslo 1 opus 22 Alberta Ginastery. Takže já prosím o nahrávku. Thank you. Dozněla druhá věta ze sonáty číslo 1 opus 22 Alberta Chinastery. Ve vysílání pořadu Telefonotéka jí zahrál Zenon Fischbein, vynikající klavírista a mimo jiné také pedagog Jana Bartoše, hosta dnešní Telefonotéky. Jan Bartoš k Zenonu Fischbeinovi docházel do lekcí klavíru na Vysoké hudební škole na Manhattanu v New Yorku, kde studoval v letech 2008-2009. Pane Bartoši, vy jste z těch mnoha pedagogů, se kterými jste se v zahraničí potkal, přinesl právě nahrávku Zenona Fischbeina. Mm-hmm. Tak asi tady se jedná o vřelejší vztah, než bývá běžné mezi pedagogy a studenty.
To je pravda, že jsme se Zenonem Fischbeinem navázali úzké přátelství, které potom vlastně pokračovalo ve spolupráci na našem festivalu institutu, který on založil, nebo ta idea založení institutu vznikla právě u něj.
Tak to byste nám měl možná vysvětlit do detailu, ano, protože vy jste samozřejmě celou svou energií Prague Music Performance už potom organizačně vzal na svá bedra v Čechách. Takže čí to byl vlastně nápad?
Nápad to byl Zenonův. A on bohužel přesně před rokem zemřel ve věku nedožitých 84 let a poslední léta už byl velmi nemocný, takže tady byl jenom dvakrát ze začátku a potom už nemohl přijet a dal mi plnou důvěru, že mohu pokračovat v jeho díle. A Zenon Fischbein patřil k legendárním pedagogům v New Yorku, působil 50 let na Manhattan School. Asi bych připomněl, že v 60. letech v Carnegie Hall provedl kompletní Chopinovo dílo na 6 recitálech a potom během své pedagogické kariéry vychoval tisíce studentů.
Já doplním, že vy jste v New Yorku mimo jiné také studoval u vynikajícího klavíristy Jamese Tocca. Když jste vlastně tak postupoval po těch stupíncích Praha, výborní pedagogové Miroslav Langer, Martin Balí, poté Amsterdam, poté Manhattan School of Music v New Yorku. Tak vlastně, jaké obzory vám rozšířili právě tito dva pedagogové, konkrétně Manhattan School of Music? Mm-hmm. Mluvil jste o tom, že jste měl možnost docházet do Carnegie Hall a do Metropolitní opery, ale co se týká toho klavírního umění?
Tak James Tocco byl vynikající interpret Beethovena, studoval u Claudio Araua v New Yorku, takže mi předal mnoho cenných poznámek Claudio Araua a potom jsme se hodně zabývali americkou hudbou. On například Leonard Bernstein a Aaron Copland si ho vybrali jako interpreta svých skladeb na CD, takže on se znal s celou generací skvělých amerických skladatelů a tak to mi předal on. A Zenon Fischbein mi předal svou lásku k Chopinovi a k francouzské hudbě.
Konec konců francouzská hudba, to bude naše další hudební zastavení. Já si ještě předtím, než se rozezní hudba Claude Debussyho, dovolím připomenout naše telefonní číslo. Možná si během hudební ukázky rozmyslíte otázky. Takže můžete nám zavolat na 221 553 223, ještě jednou 221 553 223, nebo nám můžete také napsat na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Nyní se rozezní Zlaté rybky z cyklu Imáš Claude Debussyho. Hraje Ivan Moravec. Doplním, že právě u Ivana Moravce Jan Bartoš v těchto dnech dokončuje své doktorantské studium. A Ivan Moravec je také významnou osobností, která stála u zrodu Prague Music Performance. Ale to je téma, které otevřeme poté, co dozní Zlaté rybky. Thank you. Dozněly Zlaté rybky z cyklu Imáš Klóda Debussyho, a to v podání Ivana Moravce. Milí posluchači, vysíláme pro vás pořad Telefonotéka. Hostem je Jan Bartoš, klavírista, a v tuto chvíli také student Ivana Moravce, protože Jan Bartoš v těchto dnech dokončuje své doktorantské studium ve třídě Ivana Moravce na Akademii muzických umění v Praze. Ivan Moravec byl významnou osobností také u samotného vzniku Prague Music Performance, tedy institutu a festivalu. Stal se patronem společně s Josefem Sukem. Vy jste před touto hudební ukázkou vysvětlil, že vlastně ten úplně původní nápad k založení byl od Zenona Fishbeina, vašeho pedagoga na Manhattan of Music School v New Yorku. Ale jistě zatím byla obrovská vize, cíle, tak Prague Music Performance už existuje 5. rokem. Asi byste nám měl říci, jaké byly vaše ideje při samotném založení, co se dosud podařilo a co je tedy ještě na tom seznamu.
No, vlastně takovým impulzem byly mé zkušenosti se zahraničními studii, protože jsem viděl, jak je to složité a nákladné a jak vlastně téměř nedostupné pro české studenty. A tak mě napadlo, proč vlastně nepozvat ty velké profesory, za kterými se jezdí sem k nám do Prahy, protože Praha je prostě metropole, kterou všichni milují, a z těch lidí, kteří za námi jezdí, tak když se řekne Praha, tak všichni okamžitě souhlasí, takže to mám velké jméno.
Jak jste vlastně navázal kontakty s těmi pedagogy? Znal jste je osobně? Asi je na místě teď vyjmenovat některé osobnosti, které jste už pozval, možná kteří už pozvali, ano, který už přijali pozvání do budoucnosti.
To, když jste se ptala na výhody zahraničního studia nebo proč tam člověk jezdí, tak tohle je jedna z nich, že tam potká osobnosti, které by jinak třeba v Praze nepotkal. Takže nám se podařilo navázat spolupráci s Leonem Fleischerem, což je opravdu jeden z nejváženějších legendárních amerických klavíristů. Poté s Alfredem Brendlem, s kterým jsem se setkal poprvé na Juilliard School. Potom s Tamášem Vašárym a s Andrejem Gavrilovem, s Paulem Badurou Škodou a dalšími.
Jak probíhaly jejich kurzy? Konec konců, pokud se nepletu, Alfred Brendl tady měl svůj vlastní projekt, kdy se možná ani tak nehrálo na klavír. Jak
ano,
to bylo?
V dubnu jsme měli v kině Ponrepo filmovou přehlídku Mezi děsem a smíchem a Alfred Brendl vybral 12 nejoblíbenějších filmů, které byl tady prostě osobně 12 dní a každý ten film komentoval, což bylo neuvěřitelné. A on, když přijel do Prahy, tak jediné, co ho zajímalo, jaké jsou tady výstavy, že chce vidět Veletržní palác, český surrealismus, zajímalo ho Toyen, Jindřich Štýrský a tak dále, takže má neuvěřitelný rozhled. A když jsme se takhle bavili všeobecně o umění, tak přišla právě řeč na filmy, a když jsme si začali povídat o filmech, a on zná i ty nejnovější, třeba miluje Jima Jarmuše a bratry Coeny a tak dále. Takže já jsem byl tím úplně nadšen a vznikla myšlenka, že bychom ho pozvali do Prahy právě uvést svoji filmovou sérii.
Takže vlastně filmy, to je jedna velká vášeň Alfreda Brendla, to se bohužel moc neví. S jakým zájmem se setkali právě tyto lekce, tyto kurzy? Protože skutečně to se jedná o výjimečné osobnosti.
Ano.
Leon Fleischer byl například pedagogem Jefima Bronfmana, takže opravdu osobnost jedna z nejvyšších, která sem vůbec může přijet.
Musím říct, že za těch 5 let jsme tady měli přes 100 studentů ze všech koutů světa, od New Yorku až po Tokio. Myslím, že máme stálou skupinu lidí, kteří se tady chtějí vracet, protože říkají, že to je nejlepší letní škola, kterou kdy navštívili. A myslím si, že to je jednak i naším týmem, ale všichni profesoři učili s neuvěřitým zápalem. Ivan Moravec každý rok vede masterklasy, které jsou úžasné. Potom Andrej Gavrilov učil 8 hodin denně 8 studentů a mezi tím měl recitál. Paul Badura Škoda ve svých 85 letech učil celý den, takže opravdu to bylo neuvěřitelně intenzivní.
Tak ale vy jste nám přinesl jako další nahrávky hudbu, která má daleko od klasiky. Čeká nás tu The Crimson Project Frame by Frame. To znamená, vy se věnujete tedy nejen klavíru, máte tam i filmotéky a vypadá to, že se věnujete také alternativní hudbě. Tak jak se to stalo? Je to zase váš koníček pro změnu?
Já poslouchám neklasickou hudbu od svého dětství a prostě našel jsem nesmírné bohatství ve všech žánrech hudebních. Miluju jazz, alternativní hudbu a tak dále. A ono je to trochu klišé, ale prostě neexistuje klasická jazzová nebo rocková hudba, ale jen dobrá a špatná. A podle toho hesla se řídíme i na našem festivalu.
Tak mohl byste nám říct něco více právě o skladbě, která se teď rozezní, je od skupiny The Crimson Project, bude to Frame by Frame, tak počítám, že tato skupina měla koncertní vystoupení v rámci vašeho institutu.
V 27. března v divadle a ve vyprodaném divadle Archa vystoupili. Byla to taková podsta této kapele, o které řekl například Jimi Hendrix, že je nejlepší kapela na světě, podle mě má pravdu. A tahle skladba je z Alba Discipline z roku 81. Hraje na ní Robert Fripp, Adrian Belew, Tony Levin a Bill Bruford, 4 skvělí hudebníci. A můžeme tam slyšet vliv minimalismu Steve'a Reicha, Phila Glasse a tak dále.
Tak to bylo doslova s vysvětlením, velice odborným. Takže Jan Bartoš, host dnešního pořadu Telefonotéka a teď už v rámci jeho diskografie, také nahrávka, kterou přinesl tedy skupina The Crimson Project, Frame by Frame. Ve vysílání stanice Vltava právě dozněla alternativní hudba. Vysíláme pro vás pořad Telefonotéka a právě teď dozněla skladba Frame by Frame od skupiny The Crimson Project. Právě tato skupina mimo jiné vystoupila v rámci institutu a festivalu Prague Music Performance, jehož umělecký ředitel Jan Bartoš je dnešním hostem pořadu Telefonotéka. Jan Bartoš je, doplním také samozřejmě, vynikající klavírista, ale naším tématem je nyní Prague Music Performance. Vy jste se přiznal, že máte rád tuto hudbu, že jí také věnujete prostor v rámci vašeho institutu, festivalu, ale otevíráte také prostor třeba staré hudbě, pěveckým vystoupením, pěveckým kurzům, protože ano. Samozřejmě to hlavní, čeho si všimli především všichni klavíristé, byly třeba mistrovské kurzy Leona Fleischera, ano. Byl tu Alfred Brendel, ostatně to už jsme si tady řekli před touto hudební ukázkou.
Já bych rád zmínil lednový koncert souboru Fantasm. To byl úžasný koncert v Anežském klášteře. Fantasm patří k rezidenčním souborům Oxfordské univerzity. Jejich vedoucí Lawrence Dreyfus je jeden z nejuznávanějších odborníků na Bachovo dílo. Jeho kniha o Bachovi získala cenu kniha roku. A přijeli k nám s programem, který se jmenoval William Loves a jiní podivíni, a představili tři důležité postavy anglické renesance, Williama Lovese, Gibbonse a Tomkinse. To byl skvělý koncert. Potom jsme, jak jste již řekla, pořádali pěvecké kurzy, které vedl italský tenorista Paolo De Napoli a americká sopranistka Eleanor Valkenburg. Mm-hmm.
Takže to je vlastně vidět, jaký máte široký záběr. A jak je to ale s podporou studentů, tedy českých studentů, kolik už českých talentů díky vám vyjelo do zahraničí, protože ostatně to je jeden z vašich cílů.
My české studenty podporujeme tak, že naopak jim platíme to studium tady v Praze a oni nemusí platit školné nebo kurzovné.
Jiným slovy, nevysíláte je do zahraničí, ale zahraniční osobnosti jim přivážíte.
Přesně
do Prahy.
Tak. A takže takhle jsme podpořili asi 12 českých studentů, kteří měli kurzy u Baduryško de Brendla, Gavrilova zdarma.
Takže tolik Prague Music Performance. Na co se nejvíce těšíte v nadcházející sezóně, či školním roce, či já nevím, jak to nazveme, v případě Prague Music Performance, protože tam se jedná jak o koncerty, ano. Takže můžeme mluvit o koncertní sezóně, tak o školním roku.
V tomto roce, co vím, tak chystáme dvě alternativnější záležitosti. To bude 30. října koncert Thrsna Mora v Lucerna Music Baru, to je zakladatel skupiny Sonic Youth, a v listopadu, 15. listopadu, německá industriální kapela Einstürzen der Neubauten. Potom chystáme masterklasy Ivana Moravce a přijede opět Alfred Brendel vyučovat smyčcová kvarteta. Mm-hmm. To patří k jeho současným koníčkům.
Když jsme u těch kvartet, tak já velice ráda předávám vzkaz od našeho vynikajícího violisty Vladimíra Bukače, který využil příležitosti, že se do Telefonotéky dá nejen telefonovat, ale také psát. A máme pro vás touto cestou otázku. Pan Bukač by se rád zeptal na následující. Ve smyčcových, ale i třeba dechových nástrojích existují určité autentické školy hry v uvozovkách na nástroj, jako třeba na flétnu francouzská, německá. A stejně jako tyto školy existují i jejich příznivci, tak i odpůrci. U smyčcových nástrojů, konkrétně u houslí, je to třeba rusko-židovská tradice tvoření tónu a držení nástroje a k tomu také francouzská. Existují podobné školy i na klavír a v čem se případně od sebe liší?
Děkuji za zapeklitou otázku.
Zapeklitá otázka, ale přišla včas. Zdravíme pana Vladimíra Bukače. Děkujeme za otázku. Přišla ale včas, protože jako další nahrávka se opět rozezní vaše klavírní hra. Bude to tentokrát transcendentální etida Ference Lista. To už prozrazuji v tuto chvíli, tak bychom měli otevřít trochu klavírní tematiku, klavírní školy. Ostatně projel jste hezký kus světa, tak k tomu jistě máte co říct.
Já myslím, že každý z mých pedagogů patří k jiné klavírní škole, což je pro mě nesmírně obohacující. Například Zenon Fischbein chodil k Karlu Dzekimu, což byl student Artura Schnabla. To je určitě velmi živá tradice ve Spojených státech amerických. Leon Fleischer je vlastně taky poslední žijící velký žák tohoto mistra. Zenon Fischbein chodil k Walteru Giesenkingovi, takže to je další velký směr. Ivan Moravec byl studentem Benedetti Michelangeliho, takže to určitě lze taky zmínit jako velmi vlivnou osobnost klavírního umění. A Martin Balí s Miroslavem Langrem chodili k Josefu Spálinčkovi, který studoval u Vlado Perlemutera a Alfreda Cortota v Paříži, takže tyhle tři vlivy určitě ve mně nějak rezonují. Hmm.
Asi se shodneme, že ta jedna z největších škol je samozřejmě ruská, když sovětská, proti tomu francouzská škola. A tak mám takový pocit, že právě do Spojených států amerických to vše proniká z Evropy, že tam se setkáme s pedagogy ze všech koutů světa. Tolik tedy odpověď violistovi Vladimíru Bukačovi. Zdravíme a děkujeme. A já myslím, že jsme se tak hezky naladili teď na klavír po té alternativní hudbě, že je na čase, aby nám Jan Bartoš tentokrát ve vysílání zahrál. Nikoli pouze povídal zajímavě. Bude to tedy etida Chazneš, číslo 12 z transcendentálních etid Ference Lista. Host dnešního pořadu Telefonotéka Jan Bartoš právě ze své nahrávky dohrál transcendentální etídu číslo 12 Chasnés Ference Liszta. Pane Bartoši, podle potlesku je jasné, že se jednalo o živou nahrávku z koncertu. Prozradíte, na jaký koncert jsme se prostřednictvím této nahrávky dostali?
To byl můj první doktorandský recital na Akademii muzických umění z roku 2011.
Já tedy připomenu, že 3. září vás čekají státnice a tím se celá studia uzavřou. Myslím, že máte teď opravdu hodně práce, protože jste nám také vylíčil, jaké projekty jste v létě organizoval ve svém institutu Prague Music Performance. Ale asi mi dáte za pravdu, tak ani jeden schopný člověk nestačí na takový obrovský projekt. Celý institut jistě bylo důležité vzít si k sobě spolehlivé lidi, chytré lidi, kteří to dělají s nadšením. Tady si dovolím odkázat vlastně na veškerá doporučení, které Prague Music Performance získal od všech významných hostů, pedagogů, umělců, kteří přijeli na mistrovské kurzy. Děkovali za pohostinnost, mluví o tom, že tým má takzvaně srdce na dlani. Tak koho máte kolem sebe, že se to tak daří už 5. rokem?
No, mám opravdu štěstí na neuvěřitelně oddaný tým lidí. Na prvním místě bych zmínil asi doktora Jana Starého, což je bývalý diplomat ve Washingtonu a byl také prvním tlumočníkem prvního turné po Spojených státech Václava Havla, že má bohaté zkušenosti ze zahraničí. Takže Jan Starý je můj hlavní spolupracovník. Poté bych zmínil moji partnerku Ivanu, která mi se vším moc pomáhá. Potom vynikajícího klavíristu Norberta Hellera, Petru Belicovou a Evu Velickou, ředitelku Muzea Antonína Dvořáka, která je i naší spolupracovnicí.
Takže krásný tým, co bude v takovém horizontu několika let, protože jistě se něco podařilo, nic nejde tak jednoduše, asi jste si splnili určité ty hlavní sny, co je takovým plánem do dalších let?
Chtěli bychom rozšířit náš letní institut o všechny nástroje, aby nebyl otevřen jen zpěvákům, klavíristům a smyčcařům, ale i dechařům, bubeníkům možná.
Bude i viola?
Bude i viola, ano. Pan Bukač určitě bude osloven.
My to připomeneme, teď už to proběhlo ve vysílání. Ano.
A také budeme otevírat jazzový institut.
Tak to jsou krásné plány. Vy jste přinesl jako další ze svých nahrávek výběr z 8 preludií opus 30 Miroslava Kabeláče. Zazní preludio Ostinato, Sognante a Volante. Takže to je takový malý výběr. My si teď právě tuto nahrávku pustíme a poté bude jistě prostor, abyste nám vysvětlil, proč Miroslav Kabeláč. Ostatně teď si vybavuji, že jste hned v úvodu prozradil, že jste na disertační práci právě na téma tohoto skladatele pracoval celé léto. Tak to je jistě na místě, abychom si poslechli nahrávku. Prosím. Thank you. Bartoš právě dohrál výběr z cyklu 8 preludií opus 30 Miloslava Kabeláče. Byla to preludia Ostinato, Soňante a Volante. Jan Bartoš je dnešním hostem pořadu Telefonotéka. V úvodu prozradil, že téma Miloslava Kabeláče bylo i během jeho prázdnin, abych tak řekla, protože jste dopisoval disertační práci na téma Miloslav Kabeláč. Doplním, že jeho repertoár máte tak obsáhlý, že ze klavírních skladeb Miloslava Kabeláče můžete sestavit celovečerní koncert. Tak je to krásná hudba, teď jsme ji slyšeli, trochu mi připomíná impresionismus. Mm-hmm. To je možná i zároveň odpověď, proč jste se na ní takto zaměřil.
No, já musím přiznat, že Martin Balí byl ten, který mě na gymnáziu přijel k Miloslavu Kabeláčovi a já jsem si potom poslechl jeho 8 symfonií a byl jsem nadšen, takže jsem se rozhodnul, že prostě se budu zabývat jeho dílem a vlastně polovina jeho díla je stále ukrytá v archívech a nikdy nebyla vydána a slyšena, takže je to téměř detektivní práce.
Takže detektivní práce vůbec díla najít, poté je nastudovat. Co se vám na této hudbě nejvíce líbí?
Myslím, že navazuje na tradici české hudby, takže tam slyšíme Smetanu, Janáčka, Martinů a tak dále, ale zároveň ten minimalistický a strohý styl jeho skladeb je mi nesmírně blízký.
Tak my si ještě povíme o tom, co vás konkrétně čeká, co by klavíristu, protože zatím jsme mluvili hodně o Prague Music Performance a na toto téma přišla ještě jedna otázka na náš e-mail na adresu reflektor@rozhlas.cz. Je od paní Michaly Tomanové. Já si dovolím tento mail přečíst. Dobrý den. Festival Prague Music Performance vyžaduje dlouhé přípravy a náročnou organizaci. Výsledek je úžasný a jsme za něj vděční. Zajímalo by mě, co je na celé organizaci nejtěžší. Děkuji a pana Bartoše srdečně zdravím a přeji úspěchy jemu i festivalu.
Děkuji moc. Nejtěžší je sladit termíny, bych řekl, protože Alfred Brendel například byl u nás 4 dny minulý rok, ale domlouvalo se to s jeho managementem 3 roky. Než prostě našel ve svém rozvrhu 4 dny, tak to bylo stovky e-mailů a komunikace a telefonátů a tak dále. Takže to je nejtěžší.
A co sladit celý tým? Vůbec hlídání ostatních lidí? Jako to je také na vás, nebo ten je sladěn a nemusí se hlídat?
Ne.
Takže my děkujeme za otázku, zdravíme paní Michalu Tomanovou. Tak, ale my jsme slyšeli také vaše krásné nahrávky a prozradím, že i ta poslední bude právě, vaše nahrávka bude z koncertu s Českou filharmonií Jiřím Bělohlávkem. Tak co vás čeká vás jako klavíristu v nadcházející sezóně?
Tak jak jsem již řekl, v úvodu v září budeme hrát s Josefem Špačkem, Tomášem Jemníkem s Plzeňskou filharmonií Beethovenův trojkoncert. V říjnu to zopakujeme v Brně. Potom v listopadu budu mít koncerty v Itálii, v Římě a ve Florenci. V prosinci jedu na turné do Bangkoku. A v červnu příštího roku jsem dostal nádherné pozvání od Jiřího Bělohlávka České filharmonie k provedení Dvořákova klavírního koncertu na Smetanově festivalu v Litomyšli.
Tak to je tedy koncert s Českou filharmonií. Ostatně ono to má být tak, že když je úspěšný koncert, tak vlastně jeden koncert by měl přinášet pozvání na další. Takže pokud se nepletu, bylo to v minulé sezóně, ten čas tak rychle letí, v minulé sezóně jste měl naplánovaný koncert s Českou filharmonií, byl tak úspěšný, že když se narychlo organizoval koncert, benefiční koncert na podporu lidí zasažených povodněmi, tak jste byl pozván. Právě z tohoto koncertu bude nahrávka, poslední, se kterou se rozloučíme, ale jedna věc je koncerty, turné, jak je to s repertoárem, na co se hlavně chcete zaměřit, protože sice jsme tu otevřeli téma Miloslav Kabeláč, ale jistě máte v plánu mnoho dalších nastudovaných partitur, které vás čekají třeba teď položené na klavíru.
No, musím se přiznat, že jsem nemám v repertoáru hodně francouzské hudby, takže Debussy, Ravel, těm bych chtěl věnovat příští rok.
Máte tolik pedagogů? Víte, s kým budete právě Debussyho Ravela studovat a u koho?
S nejlepším debussyovským hráčem Ivanem Moravcem.
Tak když jsme takto ještě jednou se vrátili na téma Ivan Moravec. Ivan Moravec každoročně vede mistrovské kurzy v rámci Prague Music Performance. Opravdu by mě zajímalo, a nejen tedy v případě Ivana Moravce, ale jak je vlastně velký ten poměr zahraničních studentů, českých studentů a konkrétně jak velký je zájem právě o kurzy Ivana Moravce.
Ano, tak Ivan Moravec je opravdu světovým interpretem a pro řadu lidí nedostiženým vzorem, takže kvůli němu přijíždějí studenti z USA, z Asie, z Evropy, z Izraele a tak dále. A ten poměr je, řekl bych, až tristní. Těch českých studentů je málo a vlastně největší zájem je z Asie, z USA. A z těch zhruba 100 studentů, které jsme měli, bylo tak 10% českých.
To je bohužel trochu smutná zpráva, protože i podle fotografií, které jsou nejlepším dokladem, tak je vidět, že samotné akce, ty kurzy jsou plně obsazené.
Ano.
Dovedete si to nějak vysvětlit, proč je tak malý zájem z řad českých studentů, kteří mnohdy často okomplikovaně schání stipendia do zahraničí, ale tady nevyužívají příležitost?
Přiznám se, že nevím.
Smutné. Tak, protože my se rozloučíme s vaší nahrávkou, konkrétně zazní první věta z koncertu pro klavír a orchestr D-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Bude spolu s vámi hrát Česká filharmonie a řídit Jiří Bělohlávek. Tento koncert tedy byl zároveň také v přímém přenosu televize. Jak vůbec na vaší spolupráci s Českou filharmonií vzpomínáte? Tak trochu uzavíráme oblouk, protože hned v úvodu jsem připomněla, že už ve svých 14 letech jste vlastně začínal v Rudolfínu a brzy poté jste měl koncert pod patronací České filharmonie.
Ano, já jsem si nesmírně vážil pozvání Jiřího Bělohlávka. Česká filharmonie byla úžasně otevřená vůči mně. Byla to nejkrásnější spolupráce, kterou jsem zažil.
Tak já myslím, že s těmito slovy si můžeme krásně již poslechnout první větu. A já děkuji za to, že jste přijel.
Děkuji za pozvání.
Vám, milí posluchači, pokud vás čeká školní rok, tak ať je úspěšný a ať všichni učitelé dnes přijdou s úsměvem domů z těch schůzí, které provází většinou každé pondělí před zahájením školního roku. A v tuto chvíli tedy již koncert pro klavír a orchestr D-moll Wolfganga Amadea Mozarta první věta a jako solista Jan Bartoš, host dnešního pořadu Telefonotéka. Thank you.